ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Campania electorală abia a început, dar opoziția raportează intimidări despre cum s-ar putea verifica îndeplinirea promisiunilor electorale de către cetățeni, un subiect de discuție cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT.
Instituția care trebuie să verifice îndeplinirea promisiunilor electorale ale concurenților electorale este corpul de alegători.
Comunitatea internațională și criza din Venezuela și o carte la pachet și dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Poliția din Edenet spune că a reținut 3 persoane în legătură cu agresarea duminică, chiar pe scările sediului central al poliției din localitate, a candidatului blocului acum la alegeri Dinu Plângău. Potrivit relatării ProTV, polițiștii spun că tinerii reținuți nu fac parte din niciun partid politic. Plângău spunea că printre agresori ar fi fiul unui fruntaș PD din localitate. Candidatul blocului acum a depus plângere atât la poliție cât și la procuratură. Partidul Democrat nu a comentat deocamdată acuzațiile. Panoul electoral de pe o stradă din Ungheni al candidatului acum Octavian Țicu a fost rupt de pe billboard și a fost găsit apoi într-un tomberon, informează postul de televiziune TV8. Candidatul apărea în fotografie alături de liderii blocului electoral acum, Andrei Năstase și Maia Sandu. Reprezentantul lui Octavian Țicu în Consiliul Electoral de Circumscripție, Corneliu Prepeliță, a spus că a fost făcută plângere la poliția din Ungheni. Octavian Țicu a scris pe pagina sa de Facebook că speră ca făptașul să fie găsit și tras la răspundere, inclusiv pentru că în zona unde a avut loc incidentul sunt camere video de supraveghere. Președintele Igor Dodon spune că moldovenii riscă să dispară ca genofond din cauza crizei prin care ar trece familia. Dodon a făcut remarca la lansarea Anului Familiei într-un spectacol ținut luni în capitală. Potrivit IPN, președintele moldovean a spus că principalele amenințări la adresa familiilor moldovene sunt nesiguranța socială, creșterea numărului divorțurilor, depopularea și migrația în masă. Este nevoie ca toți factorii de decizie să conștientizeze riscurile situației și să aplice cât mai ferm politici sociale eficiente în vederea creșterii rezilienței familiilor, a mai spus președintele Dodon. În Republica Moldova au loc manifestări de comemorare a victimelor Holocaustului din cel de-al doilea război mondial, căruia i-a căzut victime mai ales evrei. Președintele Igor Dodon a amintit la o adunare publică în capitală că din cei 6 milioane de evrei uciși de naziști și aliații lor, 350.000 au murit pe teritoriul Moldovei. Dodon a numit printre manifestările de ură care ar marca prezentul Republicii Moldova antisemitism, rusofobie, agresivitate față de alte popoare, culturi și tradiții. Liderii guvernării de la Chișinău, dominată de PD, vor marca marți, 29 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, având-o printre invitați pe vicepreședinta Knessetului israelian, Talia Ploskov, originară din Bălți. Și președinția română a Uniunii Europene spune că va sprijini cererea Macedoniei de a începe negocieri de aderare la Uniunea Europeană după convenirea acordului cu Grecia privind noul nume al fostei Republicii Iugoslave. Ministrul român pentru afaceri europene, George Ciamba, a spus că dorește ca Macedonia să înceapă negocierile de aderare în iunie la o ședință a miniștrilor din Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Pentru cei interesați mai ales de actualitatea românească, le recomandăm romania.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizația Amnesty International Moldova a publicat astăzi o declarație în care se arată îngrijorată de cazurile de inacțiune a poliției în situații de hărțuire și agresiune raportate de unii concurenți electorali. Amnesty cere organelor competente să cerceteze urgent aceste acuzații și, în cazul în care ele se adeveresc, să atragă la răspundere pe cei vinovați. Declarația vine după ce duminică un candidat al blocului de opoziție acum a spus că a fost atacat și bătut de 3 persoane în apropiere a inspectoratului de poliție din Edineț. Relatează Ala Ceapai.
Poliția din Jedinețea a anunțat că a identificat 3 suspecți care l-ar fi agresat pe Dinu Plângău, candidatul în circumscripția uninominală din Jedineț, din partea blocului Acum. Cei 3 presupuși agresori, identitatea cărora nu a fost dezvăluită, au fost audiați, dar nu și-au recunoscut vina, potrivit oamenilor legii. În continuare sunt investigate circumstanțele incidentului. Dinu Plângău a depus o plângere la Inspectoratul Local de Poliție duminică, după ce a anunțat pe Facebook că a fost bătut chiar pe scările poliției de 3 persoane, inclusiv de fiul unui fruntaș local al Partidului Democrat de Guvernământ și un apropiat al fostului deputat democrat Oleg Sârbu, care candidează în aceeași circumscripție. Informația nu a fost deocamdată confirmată, iar Oleg Sârbu a negat orice implicare în acest caz. Citez: îmi pare rău că Dinu Plângău încearcă să implice numele meu în această campanie, a declarat Oleg Sârbu portalului regional nordnews.md. Dinu Plângău a depus azi o plângere și la procuratura din raion, pretinzând că polițiștii care ar fi fost martori ai incidentului nu au intervenit în niciun fel pentru a-l opri. Plângău a fost împrâncit imediat ce își încheiase o transmisiune live pe Facebook, în care reclamase că fusese urmărit în ajun de angajați ai poliției. Săptămâna trecută și asociația Promolex, intrată în disgrația puterii pentru rapoartele sale critice de monitorizare a scrutinului, anunța că observatorii organizației ar fi fost urmăriți de angajații poliției și ai SIS. Mai mulți activiști din aripa tânără a platformei DA au organizat azi un protest la sediul Ministerului de Interne în susținerea lui Dinu Plângău.
Stop violența! Stop violența! Stop violența!
În fața protestatarilor a ieșit un șef de direcție din cadrul Ministerului, Sergiu Moscalenco, care a anunțat că instituția a inițiat o anchetă internă privind modul în care au acționat polițiștii în timpul acestui incident. Dinu Plângău nu este singurul candidat al blocului de opoziție Acum care s-ar fi ciocnit cu probleme în cadrul unor acțiuni promoționale. Valeriu Munteanu, contracandidatul lui Ilan Șor din circumscripția uninominală Orhei, s-a plâns la poliție după ce ar fi fost hărțuit de un grup de femei simpatizante ale lui Șor, care au încercat să îl împiedice sâmbătă să distribuie niște pliante electorale. Și în acest caz, candidatul electoral afirmă că poliția a asistat impasibilă la încercările de intimidare și nu a intervenit. La Ungheni, un panou electoral al candidatului Acum, Octavian Țicu, a fost distrus, fiind aruncat apoi într-un tomberon. Țicu speră că faptașul va fi găsit și tras la răspundere, inclusiv pentru că în zona unde a avut loc incidentul sunt camere de supraveghere, așa cum afirmă candidatul. Amnesty International Moldova a condamnat într-o declarație aceste cazuri raportate de concurenți electorali, cerând investigarea lor în regim de urgență. Citez: suntem îngrijorați de riscul sporit al încălcării legislației electorale și convențiilor internaționale în domeniul electoral de către autorități, partide politice și exponenți ai acestora, se spune în declarație. Organizația solicită autorităților să asigure un climat favorabil desfășurării unor alegeri democratice și transparente și amintește că potrivit codului electoral, citez, concurenții pot organiza întâlniri cu alegătorii, autoritățile administrației publice locale, fiind obligate să asigure desfășurarea unor astfel de întruniri, securizat și fără presiuni. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum pot fi ajutați oamenii să știe dacă promisiunile făcute de politicieni în campania electorală sunt și îndeplinite? A căutat să afle Vasile Botnaru de la Igor Boțan, director executiv de la ADEPT, Asociația pentru Democrație Participativă.
Noi putem spune un singur lucru. Dacă avem o democrație reprezentativă, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova, atunci instituția care trebuie să verifice îndeplinirea promisiunilor electorale ale concurenților electorale este corpul de alegători. Suveranitatea emană de la popor, Parlamentul reprezintă poporul Republicii Moldova și acest corp de alegători ar trebui să verifice cum partidele politice își îndeplinesc promisiunile electorale.
Ar trebui, ați folosit condițional, dar da. În realitate cum stau lucrurile?
În realitate lucrurile stau altfel. Tehnologiile electorale spun în felul următor: la alegeri promiteți sarea și marea și faceți măcar ceva și atunci acest măcar ceva îl veți scoate în prim plan, iar ceea ce ați promis nu ați realizat, treceți pe planul 2, că poate s-ar găsi cineva să-și amintească, dar dacă resursele administrative, resursele media și resursele financiare sunt în mâinile partidelor mari, cei care ar putea contesta
modul în care au fost implementate acele promisiuni electorale, nu vor fi pur și simplu auziți.
V-am întrebat pe dumneavoastră pentru că faceți totuși un fel de checking. Adeptul are o rubrică, înțeleg că proaspăt revitalizată, și în sensul ăsta vă întreb dacă informațiile pe care le livrați pe gratis publicului sunt de folos, măcar pentru mass media.
Noi sperăm că ele sunt de folos. Recent am finalizat contabilizarea implementării promisiunilor electorale pentru ciclul 2014-2018. Curând aceste evaluări vor fi date publicității cu un fel de notă pentru modul în care au fost implementate promisiunile electorale.
Profit de ocazie chiar să vă fac publicitate. Deci asta va apare pe pagina de internet a Asociației pentru Democrație Participativă și e cu acces gratuit?
Sigur că da. Toate aceste lucruri noi le facem într-un program pentru educația civică și electorală a cetățenilor.
Nu vă veți pomeni ca și Promolexul acuzați de faptul că exercitați presiuni în plină campanie asupra concurenților?
Nu, nici de cum. Mai mult decât atât, de data asta chiar avem și o acoperire legală, pentru că în paralel cu campania electorală pentru alegerea Parlamentului se desfășoară un referendum inițiat de Partidul de Guvernământ, Partidul Democrat, care spune în felul următor: noi vrem ca cei care promit și nu fac ceea ce promit să fie retrași din Parlament de către alegători. Deci, Partidul Democrat, acum, dacă i-am luat programul electoral din 2014 și l-am analizat, câteva exemple. Investiții anuale de $1 miliard. A îndeplinit Partidul Democrat această promisiune sau nu? Electrificarea căilor ferate. A îndeplinit Partidul Democrat această promisiune sau nu? Sau tren de mare viteză Chișinău-Kiev, Chișinău-București. A îndeplinit Partidul Democrat această promisiune sau nu? Eu pot continua promisiunile Partidului Democrat pentru care, dacă ar fi aplicat sistemul pentru care pledează Partidul Democrat, cetățenii ar trebui să-i dea vot de blam. Dar avem o democrație reprezentativă și această democrație reprezentativă spune că cetățenii dau un mandat concurenților electorali pentru o anumită perioadă și îi judică la sfârșitul perioadei respective în felul următor: îi mai votăm sau nu îi mai votăm. Și asta este salvarea formațiunilor politice de pedeapsa alegătorilor.
A fost opinia analistului politic și activist civic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat că a finalizat recepționarea propunerilor privind sectoarele de drum locale și regionale ce urmează a fi incluse în programul Drumuri Bune pentru Moldova. Mai mulți experți au lăsat să se înțeleagă că inițiativa de anul trecut, precum și continuarea în acest an, ar avea conotații electorale. Comunitatea Watchdog a observat că cei mai mulți bani în 2018 ar fi fost alocați raioanelor în care candidează pe circumscripții liderii Partidului Democrat de la guvernare. Radu Rogovei, de la Direcția Infrastructură de Transport al Ministerului Economiei, explică însă Valentinei Basiul cum vor fi selectate drumurile ce vor primi finanțare în acest an. El respinge implicarea factorului politic și spune că repartizarea banilor este direct proporțională cu activismul primarilor.
La început lunii octombrie am transmis la toate primăriile o solicitare de a forma o decizie a Consiliului Local, implicând cât mai mulți locuitori în luarea deciziilor pentru a forma o propunere colectivă ca să fie pentru toată localitatea. Le-au transmis raionilor ca să ne transmit fiecare localitate. Apoi raionii le-au pus într-un tabel și cu tot cu decizii ne le-au transmis nouă și urmează, când se va stabili timpul favorabil, să ne ducem în toate localitățile să vedem corespunderea ceea ce au solicitat primăriile cu realitatea. Le-am transmis și costurile aproximative cât o să coste aceasta și le-am propus ca să selecteze un sector câte un kilometru de drum, asta în cazul când aleg tipul de intervenție care implică asfalt, și limita de 1 milion de lei în cazul când selectează reparația drumurilor din Petriș, varianta albă așa numită.
La minister, cine face filtru, anume drumul X din satul Y, într-o reparație?
Noi acum, la moment, am colectat toate aceste date și o să plecăm în teritoriu prin intermediul administrației statului drumurilor și a responsabililor din teritoriu și o să luăm măsurările, o să calculăm costurile, apoi o să vedem care este suma lucrărilor colectate, luând în considerare propunerile.
Dar dumneavoastră aveți o explicație de ce unele primării sunt mai active, iar altele dezinteresate cumva?
Chiar nu am o explicație la această faptă. Am discutat cu mai mulți primari în cadrul colectării propunerilor. Unii chiar erau într-o situație când nu știau deja care drum să-l mai repare, că practic toate drumurile au fost reparate. Alții nu știau care drum să-l repare din cauza că toate drumurile erau deteriorate. Cred că cea mai bună lămurire este activitatea însuși primăriei și a consilierilor locali.
De ce vă întreb asta? Pentru că am văzut o analiză care spunea că un volum mai mare de bani ar fi fost alocate raioanelor în care candidează liderii Partidului Democrat. Analiza este realizată de Watchdog. Vreau să aud și punctul dumneavoastră de vedere.
Eu văd mai mult o legătură între activitatea consilierilor locali și a primarului. Dacă primarul vrea să lucreze, să activeze, atunci și vine cu solicitări în acest sens, atunci noi ne străduim să-i ajutăm. Acum urmează ca până în mijlocul lunii februarie noi să estimăm toate lucrările și toate costurile, apoi va fi elaborată programa pentru repartizare mijloacelor.
Și tot atunci se va stabili din ce surse vor fi finanțate aceste lucruri?
La moment noi avem alocat 950 de milioane din bugetul de stat pentru proiect și cred că ca și anul 2018 vor fi alocat o sumă din fondul rutier, dar asta rămâne la discreția Consiliului Fondului Rutier.
Vreau să vă mai întreb pe final un lucru cumva care s-a reproșat acestui program. Dacă calitatea drumurilor din cadrul programului Drumuri Bune diferă față de alte proiecte?
Calitatea lucrărilor nu diferă, ele sunt verificate și executate conform tot acelor documente normative, sunt verificate tot ca și acele alte lucrări. Mai nou, pentru programul Drumuri Bune, care s-a executat în 2018, noi am luat o practică din implementarea contractelor internaționale și am solicitat la semnarea contractului să fie depus o garanție de bună execuție de 10% din suma contractului, care nu va fi achitată, da, 10% din contract nu vor fi achitate până la expirarea termenului de garanție de un an.
A fost Radu Rogovei de la Direcția Infrastructură de Transport al Ministerului Economiei într-un dialog cu Valentina Basiul. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare o relatare despre situația internațională legată de criza politică din Venezuela și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza în reluare interviul electoral al zilei cu lidera PAS, Maia Sandu. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Egalitatea de șanse este hârtia de turnesol care, spun experții internaționali, arată dacă democrația e una autentică sau încă se mai pune pe picioare, cum se întâmplă în Republica Moldova. Chiar dacă discriminarea femeilor urma să fie redusă substanțial după adoptarea și revizuirea în ultimii 5 ani a câtorva acte legislative, între care legea cu privire la asigurarea egalității și cea privind reprezentarea pe liste de partid, realitatea arată însă că femeile sunt slab reprezentate în funcții de conducere sau cele electorale. Svetlana Andrieș, expertă în cadrul agenției Young Women Moldova, spune că reprezentarea slabă a femeilor în funcții de conducere se datorează atitudinii patriarhale care se menține în societate.
La nivel local avem primare 20%, consiliere locale avem un pic mai mult, 30% și consiliere raionale 18%. Deci, analizând un pic aceste cifre, înțelegem că suntem destul de departe de acele angajamente pe care și le-a propus Guvernul Republicii Moldova atunci când a subsemnat în anul 2015 obiectivelor de dezvoltare durabilă, în care și-au luat angajamentul ca până în 2030 să avem 50-50 femei bărbați în procesele politice, economice și sociale.
Un studiu realizat recent de Organizația Parteneriat pentru Dezvoltare arată că o parte semnificativă dintre bărbați nu acceptă ideea participării femeilor la funcții de conducere în viața publică. Și analiza datelor scoate în evidență faptul că aproape fiecare al doilea respondent consideră că, citez, bărbații sunt mai capabili decât femeile să conducă, am încheiat citatul. Mai mulți experți se declară îngrijorați că sistemul mixt, în baza căruia se va desfășura scrutinul parlamentar din anul 2019, va diminua și mai mult gradul de reprezentare a femeilor în politică. Alina Andronache, expert în cadrul Organizației Parteneriat pentru Dezvoltare și militantă pentru drepturile femeilor, constată următoarea stare de lucruri.
Sistemul, de fapt, mixt, uninominal, discriminează femeile. Cu cât va fi mai mare circumscripția, cu atât șansele femeilor va fi mai mic. Ar trebui ca atât mass media, cât și societatea civilă, să insistăm ca femeile să fie puse în listele electorale pe locuri elegibile.
Ludmila Ceaclic este în al șaselea mandat de primăriță în satul Calfa, Nenii Noi. Ea spune că nu i-a fost deloc ușor să acceadă în această funcție și să concureze de fiecare dată cu bărbați, dar apreciază faptul că sătenii îi acordă încredere.
Noi încercăm să le atragem în activități atunci când ele se află în concediu de maternitate, să fie în pas cu toate activități care le facem comunitare în localitate. Am sesizat că sunt mai pasive, atrag mai mult atenție copiilor și mai puțin atenție dezvoltării sale profesionale.
De 3 ani, bărbații sunt încurajați să-și ia concediu de paternitate și să ofere șanse soțiilor să se implice în politică și să se dezvolte profesional. Alina Andronache susține că pe parcursul ultimilor 2 ani, tot mai mulți bărbați aleg să stea în concediu de creștere a copilului și asta se datorează unei informări mai bune și promovării experienței în acest sens.
Primii bărbați care își luau concediu paternal erau supuși luărilor peste picior, să spun așa, de către familie, vecini, prieteni. Cum ai tu să stai acasă 14 zile cu copii? Să știți că peste jumătate de an sunt la CNAS și întreb, a crescut numărul taților? Da, a crescut. Recent, cu o lună urmă, văd că paralel crește și numărul taților care își iau concediu de îngrijire a copilului 0-3 ani.
Asigurarea egalității de gen este unul dintre angajamentele asumate în acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar și în mai multe convenții internaționale la care Republica Moldova este parte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Socialistul Nicolas Maduro din Venezuela continuă să se bucure de sprijinul armatei și al unor state cu regimuri autoritare, precum Rusia, China, Turcia și Siria. Statele Unite, prin vocea secretarului de stat Mike Pompeo, a exprimat sprijinul țării sale pentru liderul opoziției și a îndemnat comunitatea internațională să fie de partea democrației și a populației, care protestează masiv. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă există vreo șansă ca în Venezuela, la presiunea populației și a comunității internaționale, să se prăbușească regimul Maduro.
Este greu de spus deocamdată. După cum se știe, după moartea lui Hugo Chavez, puterea în Venezuela a fost preluată de protejatul acestuia, Nicolas Maduro. În anii care au urmat, regimul socialist al acestuia a dus țara în derivă. Din 2013 încoace, produsul național brut s-a înjumătățit, inflația atinge cifre record, e penurie de alimente, medicamente, electricitate și apă potabilă, circa 3 milioane de persoane, o zecime din populație, au părăsit țara. În acest timp, Maduro a folosit singurul atu al Venezuelei, petrolul, nu pentru a-și ajuta populația, ci pentru a finanța armata, ca să-l susțină. În ciuda acestei situații și după alegeri profund viciate, Maduro a câștigat un nou mandat în mai și a fost inaugurat de curând. Numai că 14 țări latinoamericane nu-l recunosc în fruntea statului. La ele s-au adăugat imediat și administrația Trump și liderii europeni. Spre deosebire de revolte anterioare, opoziția are o figură marcantă și carismatică, Juan Guaido, președintele Adunării Naționale. Încurajat de protestele interne și internaționale, Guaido s-a autoproclamat președinte, invocând o prevedere constituțională care pornește de la absența președintelui în exercițiu, acesta derivând, după opinia opoziției, din lipsa de legitimitate a alegerilor și a lui Maduro. Până acum, acestea continuă însă să se bucure de sprijinul armatei. Pe plan extern, țări cu regimuri autoritare, cum sunt China, Rusia, Turcia, îl sprijină pe Maduro și protestează împotriva a ceea ce consideră un amestec american în afacerile interne ale Venezuelei. Inițial, regimul Maduro a expulzat diplomații americani după ce administrația de la Washington l-a recunoscut pe liderul opoziției în fruntea statului venezuelan. Între timp, decizia expulzărilor reciproce a fost amânată. Observatorii arată că de persistența opoziției interne și occidentalilor va depinde soarta democrației în Venezuela. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Să notăm și că ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a declarat sâmbătă că România sprijină ideea unor alegeri prezidențiale anticipate în Venezuela și că statele membre ale Uniunii Europene vor stabili o poziție comună cu privire la această situație în cadrul întâlnirii de la București de la finalul acestei luni. Noi sprijinim adunarea națională, Parlamentul venezuelan, pentru că este o instituție democratică aleasă și ale cărei puteri trebuie restaurate și respectate din punctul nostru de vedere, spunea Tudor Meleșcanu. Drepturile civile, libertatea și siguranța tuturor membrilor adunării naționale, inclusiv ale președintelui acesteia, domnul Juan Guaido, trebuie de asemenea respectate. Poporul venezuelan are dreptul de a demonstra pașnic și de a-și alege liber și liderii și să-și decidă și viitorul țării în continuare. Declara pentru DGFM Tudor Meleșcanu. România deține, cum se știe, președinția prin rotație a Uniunii Europene până în luna iunie. Și acum o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cântecul Mării era încă romanul de debut al unui istoric și specialist în geopolitică, pe nume Oleg Serebrean. Cel de-al doilea volum al trilogiei, Voldemar, Cartier 2018, este deja opera unui scriitor în toată puterea cuvântului. Nu că magistrul în relații internaționale și doctorul în științe politice s-ar eclipsa din rațiune, nici vorbă, dar tot omul de litere, dublat în film psiholog, are ultimul cuvânt. Redactat pe două voci, a unui băiețel de 7 ani, înzestrat cu capacități excepționale și având o sensibilitate deosebită, Voldemar, și a bunicii Marta Skavronski, revenită la Baștin în Cernăuți după 12 ani de exil și care este îngerul păzitor al copilului, romanul constituie un puzzle ale cărui piese se imbrică perfect, reconstituind o epocă, anii 60 ai URSS-ului, nu atât în tablouri epice, cât în trăiri sufletești ale personajelor, tot atâtea oglinzi animate în care se reflectă micuțul Voldemar. Tu ai fost zidit așa cum ești de 3 femei. Prima a fost Marfina, țărancă bătrână și blajină, cu poveștile ei, cu graiul molco bucovenean, cu rânduiele ei patriarhale așezate. Iaram apoi eu, o femeie între două vârste, o așchie rătăcită a vechii nobilimi habsburgice, care își retrăia cu o tenacitate mazochistă drama vieții într-o lume de mult apusă. Apoi Iuliana, femeia tânără, viguroasă, autoritară, neîmplinită. Fiecare din noi te-a vrut altceva și a proiectat pe tine năzuințele ascunse. Dintre acestea, mai cu seama chipul mamei Iuliana, femeia sovietică model, ce sacrifică viața personală pentru cauză, se înscrie în galeria personajelor memorabile. Mă bătea întotdeauna în tăcere, nu zicea nimic, scăpa doar niște clinturi încordate care urmau îndată după fiecare mișcare. Eram sigur că o frigeau palme de la loviturile pe care mi le-a dat, dar nu credeam că din pricina asta plângea și, în mod sigur, nu din milă pentru mine. Tot așa cum, o singură frază definește perfect pe copil. Căutai răspunsul la niște întrebări, poate doar la o singură întrebare, pe care înțelegeam s-ar putea să n-o pui niciodată. După ce Caradu Mare își dăduse în 2010 marele roman al Bucovinii interbelice, Când ne vom întoarce, iată-l pe Oleg Serebrean, ridicându-și Bucovina de dincoace de Tisa, după 1945 făcută Vraiște și Oamenii și cărțile, la rang de cronotop romanesc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Scenariul internării femei gravide care a murit din cauza complicațiilor gripei AH1N1 este altul decât cel povestit de responsabili de la început. Femeia a fost internată la Institutul Mamei și Copilului pe 11 ianuarie cu diagnosticul traheobronșită și gripă sezonieră. Iar pe 15 ianuarie starea ei s-a agravat, medicii apelând la cezariană pentru a salva copilul. Aceasta a primit două doze de Tamiflu abia în a patra zi de la internare, când făcuse insuficiență respiratorie. Tot în aceeași zi s-au recoltat probe pentru depistarea virusului gripal. Ruxandra Glavan a fost printre miniștrii sănătății care a folosit subiectul medicamentelor compensate drept o realizare extrem de importantă. Majorase esențial lista medicamentelor, majorase suma alocată pentru medicamente compensate și, foarte important, crescuse în cazul copiilor dreptul de a beneficia de medicamente compensate până la 18 ani. Ceea ce n-a spus ministrul sănătății de atunci este că a schimbat regulamentele interne, astfel ca firmele care vor să-și propulseze pastilele în lista celor compensate să nu mai trebuiască să depună un raport de analiză a impactului bugetar, un document important pentru autorități prin care s-ar putea proteja pe sine de cheltuieli inutile, dar să-l protejeze și pe pacient. Deși suntem în plină iarnă, sezonul propice infectării cu gripă, în farmaciile din Moldova, abia dacă găsești preparate antivirale. În mai multe farmacii din țară ni s-a confirmat faptul că acest preparat nu se mai găsește sau este în cantități foarte mici. Tamiflu este un medicament indicat pentru adulți și copii, inclusiv nou-născuți la termen, care prezintă simptome tipice de gripă.
Punem punct aici.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.